tokom svog postojanja evoluirao od početnog stanja u kome je monarh bio pretežniji činilac da bi se preko sistema uravnotežene kraljevsko-parlamentarne vlasti i parlamentarne suverenosti danas došlo dotle da izvršna vlast ima premoć i da čak može i da se govori i o njenoj ograničenoj suprematiji. U francuskom parlamentarizmu je sve drugačije jer se tamo razvila pojedinačna ministarska odgovornost tako da pad jednog ministra ne povlači i pad cele vlade jer su one heterogene i sastavljene od predstavnika više stranaka. U Francuskoj vlade padaju u skupštini i njihov pad ne povlači raspuštanje parlamenta zbog čega su one slabije u odnosu na engleske koje su jače i stabilnije. To je i navelo našeg Slobodana Jovanovića da tvrdi da u engleskoj vladi vodi parlament, dok je u Francuskoj obrnuto jer tamo skupština zapoveda vladom. I u engleskom kao i u kontinentalnom, francuskom i dr. Parlamentarizmu ključni moment za razumevanje njegovog mehanizma je odnos između zakonodavne i izvršne vlasti. Za taj odnos je pre svega važna politička odgovornost vlade pred parlamentom, pa je to ujedno i glavno sredstvo uticaja parlamenta na vladu. U svim varijantama parlamentarizma vlada kabinet proizilazi iz parlamentarne većine, nju obrazuje stranka stranke koje u parlamentu imaju većinu, koja je pobedila na parlamentarnim izborima. Sam taj čin obrazovanja vlade inicira šef države, kada mandat za sastav vlade poverava stranci, njenom lideru, koja je pobedila na parlamentarnim izborima i obezbedila većinu u parlamentu. Izabrana vlada mora da uživa poverenje parlamenta i ona je na vlasti sve dok to poverenje uživa. Nepoverenje može da bude izglasano celoj vladi ili jednom ili više ministara, kao na primjer u Francuskoj, Italiji i dr. Dok se u engleskoj varijanti parlamentarizma svaka izjava nepoverenja jednom članu kabineta tiče celog kabineta, pa povlači i njegov pad svih ministara. Ovo nepoverenje vladi parlament može da izglasa bilo na svoju inicijativu poslanika ili inicijativu same vlade, kada ona sama postavi pitanje svog poverenja pred parlamentom. Pored ove ministarske odgovornosti postoje još neka druga prava i sredstva kojima parlament utiče na vladu, kao što su pravo kontrole nad njenim radom, postavljanje pitanja, podnošenje interpelacije kada se otvara rasprava u parlamentu o radu vlade, vođenje ankete i dr. Naravno, u parlamentarnom sistemu je važna uloga izvršne vlasti u celini, dakle i vlade i šefa države, s tim da je vlada odvojena od šefa države, ona ima svog predsjednika, koji u njeno ime opšti sa šefom države, kao i sa drugim državnim organima. No u parlamentarnom sistemu ne postoji samo jednosmeran odnos vlade prema parlamentu.